Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 23. septembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Počela velika ofanziva Sjedinjenih Američkih Država i saveznika protiv džihadista u Siriji. Ključni izazovi za crnogorsku državu i društvo su sprečavanje krijumčarenja droge, šverca ljudskih bića i pranje novca, poručili iz Evropske komisije. Državni tužioci u prošloj godini radili po zakonu i u skladu sa svim propisima gonili počinioce najtežih krivičnih djela, piše u izvještaju o njihovom radu. Prvog dana jeseni snijeg na Žabljaku i mjestima na sjeveru Crne Gore. Odlazak državljana Srbije na strana ratišta biće krivično djelo, poručio ministar Asim Ljajić. Srpska pravoslavna crkva ponovo se protivi održavanju parade ponosa u Beogradu. Iz sadržaja emisije, politička volja presudna je za uspješne reforme, pogotovo u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, ponovo poručila Evropska komisija preko komesara za proširenje Štefana Filea. Pitali smo vlasti i opoziciju ima li takve volje. Zoran Jelić iz vladajuće DPS kaže da ima.
Svi ćemo dati taj doprinos. Volja zaista postoji i svi smo tu kako bismo napravili društvo primjereno evropskim standardima.
Mladen Bojanić iz Pozitivne.
Definitivno ne postoji politička volja da se ide ka pravcu borbe efikasno i protiv organizovanog kriminala, korupcije.
Radnicima Metalca koji danonoćno ispred zgrade vlade traže svoja prava pridružili su se i nezadovoljni radnici ribarstva iz Rijeke Crnojevića.
Mi sad ne primamo ništa. Porodica nas drži, mene muž, nekoga isto tako muž, djeca, ko koga ima. Ja ne znam stvarno čemu ovo vodi, što oni misle s nama.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Vijest dana u svijetu je da su Sjedinjene Američke Države i ostale zemlje, uključujući arapske države Jordan, Bahrein, Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, počele prve vazdušne napade na militante Islamske države u Siriji, saopštio je Pentagon. Do sada je izvedeno 14 udara, korištene su rakete za navođenje Tomahawk, koje su ispaljene s američkih brodova stacioniranih u Crvenom moru i Arapskom zalivu. U nastavku vijesti iz Crne Gore i regiona, glavni rizik u okviru sektora izgradnje crnogorskih institucija je da većina reformi, uključujući one koje će biti podržane u okviru instrumenta predpristupne pomoći IPA, zahtijevaju postojanje političke volje kako bi se postigli željeni rezultati, ocijenila je Evropska komisija. U strategiji IPA za Crnu Goru od 2014. do 2020. godine istaknuto je da kapaciteti crnogorskih državnih organa za rješavanje kompleksnih i najvažnijih slučajeva borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije ostaju ograničeni i da će IPA ponuditi mogućnosti da se oni unaprijede. Rukovodioci državnih tužilaštava, državni tužioci i njihovi saradnici na pravnim i administrativnim poslovima zakonito su vršili funkciju gonjenja izvršilaca krivičnih i drugih kažnjivih djela, navodi se u izvještaju o prošlogodišnjem radu tužilaštva. Izvještaj će sutra razmatrati članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Prvog dana jeseni na sjeveru Crne Gore pao je prvi snijeg, a na aerodromu Golubovci jutro su zbog jakog nevremena i vjetra kolica za prtljag udarila u Embraer 190 koji je i oštećen. Bilo je planirano da taj avion poleti za Pariz, međutim poslije 40 minuta kašnjenja za francusku prijestolnicu odletio je drugi avion Fokker 100, saopštio je za CDM zamjenik direktora aerodroma Podgorica Goran Otašević. Iznošenje završnih riječi na suđenju u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića počeće u ponedjeljak 29. septembra, saopštio je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Optužnica protiv Karadžića podignuta je 25. jula 1995. godine. On se tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Pred poslanicima Skupštine Srbije u oktobru će se naći prijedlog izmjena zakona kojim će se odlazak državljana Srbije u ratne sukobe tretirati kao krivično djelo, izjavio je ministar Asim Ljajić za list Danas. Tema dobrovoljaca i stranih plaćenika ponovo je podsjeća taj list aktualizovana prethodnih dana kada je Radomir Počuča, bivši novinar i PR protiv terorističke jedinice MUP-a na Facebooku objavio da je otišao u Ukrajinu gdje se bori na strani proruskih separatista. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da je protiv održavanja parade ponosa koja je zakazana za 28. septembar u Beogradu, nazivajući je besprizornom i kojoj se protivi većina građana. U saopštenju objavljenom na sajtu SPC-a Patrijarh je naveo da se Beogradu i Srbiji ponovo nasilno nameće besprizorna gej parada, a da organizatori i njihovi mentori iz Evrope ne žele da izvuku pouku iz prethodnih parada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
UN-ov summit o klimatskim promjenama održava se u Njujorku. Skupu će prisustovati 120 svjetskih lidera, uključujući američkog predsjednika Baracka Obamu. Izraelska vojska ubila je dvojicu palestinaca koji su smatrani odgovornim za otmicu i ubistva trojice izraelskih mladića na zapadnoj obali u junu, saopštila je armija. Nakon ubistava tinejdžera uslijedio je rat između Hamasa i Izraela u Gazi, koji je trajao 7 sedmica. Izraelska raketa tipa Patriot oborila je jedan sirijski avion koji je uletio u izraelski vazdušni prostor, saopštila je armija. Izraelska vojska nije navela o kom tipu letjelice se radi. Preko 20.000 osoba bit će inficirano virusom ebole početkom novembra ako se ne pojačaju mjere kontrole epidemije u Zapadnoj Africi, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Organizacija ocjenjuje da bez drastičnih promjena narednih mjeseci neće biti na stotine mrtvih, već na hiljade od ebole i dodala da bi stopa smrtnosti od virusa hemoragične groznice bila preko 70%.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama izvela je jutros prve vazdušne napade na položaje ekstremističke organizacije Islamska država na sjeveru i istoku Sirije, a vlasti u Damasku su istakle da podržavaju sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma. Observatorija za zaštitu ljudskih prava, koja navodi da je poginulo 30 militanata, mahom stranaca i 8 civila, uključujući i 3 djece. Slušamo Dragana Štavljanina.
U napadima učestvuje SAD i njihovi arapski saveznici Bahrein, Katar, Saudijska Arabija, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati. Portparol Pentagona John Kirby je rekao da je u ovoj operaciji korišteno 47 projektila Tomahawk koji su lansirani sa brodova u međunarodnim vodama u Crvenom moru i Severno-Arapskom zalivu. Napadi se izvode i avionima, bespilotnim letjelicama i bombarderima. Prvi talas napada je okončan, ali novi naleti američke avijacije i raketa tek se očekuju, prenose zapad mediji. U saopštenju američke vojske navodi se da su u napadima uništene mnoge mete ISIS-a u oblastima kao što su grad Raka, glavno uporište Islamske države, kao i područje na iračko-sirijskoj granici. Jedan od boraca Islamske države rekao je Reutersu da će ta grupa odgovoriti na vazdušne udare, optuživši Saudijsku Arabiju da je dozvolila da dođe do početka kampanje. Moramo neodložno da pokrenemo vazdušne udare u Siriji, dok ovo govori. Islamska država u opsadi drži na stotine hiljada civila na severu Sirije, rekao je predsjednik Sirijske nacionalne koalicije Hadi al-Bahra. Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da podržava sve međunarodne napore u borbi protiv džihadista iz Islamske države i fronta al-Nusra, insistirajući na poštovanju nacionalnog suvereniteta i međunarodnih zakona. Sirijsko ministarstvo je nešto ranije saopštilo da su SAD obavestila vladu Damasku o pokretanju udara. Sirija nije formalno pristala na ovu akciju SAD-a na svojoj teritoriji, međutim Washington je jasno predočio da neće tražiti dozvolu od Damaska. Rusija je saopštila da se vazdušnom kampanjom SAD-a iz alivskih zemalja narušava suverenitet Sirije kao i međunarodno pravo. Moskva je optužila SAD da žrtvuju suverenitet Sirije za svoje geopolitičke ciljeve. Nekoliko sati pre početka vazdušnih udara na Siriju, jedna grupa povezana sa Islamskom državom preuzela je odgovornost za kidnapovanje francuskog državljanina u Alžiru i zapretila da će ga ubiti ako Francuska za 24 časa ne okonča vazdušne udare na Irak. Francuski premijer Manuel Valls. Moje misli su sa našim sunarednikom Ervom Gurdelom, mislim na njegovu porodicu. U kontaktu smo s alžirskim vlastima i učinit ćemo sve da ga oslobodimo, rekao je Valls. Međutim, francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da otmica državljanina Francuske neće uticati na učešće te zemlje u koaliciji predvođenoj SAD-om protiv Islamske države. CIA procenjuje da je od 31.000 militanata Islamske države 2/3 raspoređeno u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
nastavku domaće teme, pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu obavljeno je konsultativno saslušanje preostala dva kandidata za vrhovnog državnog tužioca, advokatice Vesne Gačević-Rogove i advokata Dragoljuba Strugara. Tokom saslušanja dominirale su primjedbe na račun dosadašnjeg rada vrhovnog državnog tužilaštva i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, a između ostalog i konstatacija da je rezultat njihovog rada do sada bio nula. Detalje nam prenosi Srđan Janković.
Kandidati za funkciju vrhovnog državnog tužioca, advokati Vesna Gačević-Rogova i Dragoljub Strugar, su između ostalog saopštili da je njihov motiv da učine tužilaštvo efikasnijim, jer su dosadašnji rezultati veoma upitni.
Biti vrhovni državni tužilac nije privilegija, nego izuzetno veliki profesionalni izazov. Nakon recimo od godinu dana neuspjeha, a za mene je neuspjeh sve ono što ne postigne tužilaštvo efikasnost, napredak i pozitivne rezultate u svom poslu, kao moralni čin podnese ostavku, odnosno i disciplinski da se odgovara.
U današnje vrijeme zaista ozbiljno i teško obavljati tu dužnost, jer gotovo svakodnevno u novinama čitamo državni tužilac nije uradio ovo. Moja je namjera da ako budem izabran na dužnost vrhovnog državnog tužioca, prvo da učinim da tih napada na tu instituciju bude manje, da se prestane sa napadima na državno tužilaštvo i kad ima i kad nema osnova.
Govoreći o konkretnim slučajevima, ali i generalno, Vesna Gačević-Rogova je iznijela svoje viđenje rada tužilaštva, a o čemu govori potreba da se, pored postojećeg, osniva novo specijalno tužilaštvo.
Tužilaštvo u današnjoj podjeli vlasti, koji je kao dio izvršne vlasti, mislim da je najmanje otišao u tim reformama i najslabiji su rezultati tužilaštva. Kada to kažem, to prvenstveno mislim na vrhovno državno tužilaštvo i na specijalnog tužioca. Sama činjenica da se pod dobronamjernim pritiskom međunarodne zajednice, a kroz postojeće stanje stvari u državi, ukazala potreba za osnivanjem jednog još specijalnijeg tog specijalnog tužilaštva, nameće se jasan odgovor. Prethodno specijalno tužilaštvo je imalo po meni učinak nula.
Dragoljub Strugar je rekao da je i laicima jasno kakvi su učinci specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Da li specijalno tužilaštvo svoj posao radi kako treba ili ne treba, to svaki građanin kad uzme novine može da vidi. Znači, nema tog procesa koji je započet, a da presuda nije ukinut. Znači, ja moram da kažem i ovo, nisam siguran da je to samo propust tužilaštva. Jer ako se, recimo, primjera radi u slučaju Ščekić, ne može donijeti pravosnažna odluka već 12 godina, ako su u slučaju Zavale, ne može donijeti pravosnažna odluka već ovoliko puta, ako imamo i niz drugih nekih krivičnih dijela, slične vrste, a gotovo svaka presuda suda se ukine, onda moramo svi da se zapitamo da li je u pitanju loš rad tužilaštva ili je u pitanju i loš rad i tužilaštva i suda ili je u pitanju možda i nešto treće.
Dragoljub Strugar i Vesna Gačević-Rogova su izrazili nezadovoljstvo radom sudstva, a posebno načinom izbora predsjednika Vrhovnog suda i uplitanja predsjednice Vrhovnog suda u proces izbora vrhovnog državnog tužioca.
Kada se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, jedini kandidat koji je konkurisao bila je sadašnja predsjednica i bivša predsjednica Vesna Medenic. Ja mislim da to dovoljno govori o svem, da ništa drugo ne kažem. Niko se više nije prijavio za tu funkciju, znači ili kompletan kolegijum Vrhovnog suda nju priznaje kao najstručniju tamo, ili je postojao neki drugi razlog zašto se niko drugi nije prijavio.
Da li ima korupcije u tužilaštvu, bilo je pitanje poslanika upućeno kandidatima. Vesna Gačević-Rogova.
Nije normalno da je 3 godine neko u pritvoru, da se 3 godine, odnosno sad 7 godina, vode neki postupci i da na kraju to rezultira, kao što vidimo kroz te neke ukidajuće presude, na kraju dovodi do toga. Tu zaista nešto škripi. Ja tu u svakom slučaju mislim da mnogo više ima nesnalaženja kroz taj posao kojim se neko bavi.
Parlament će birati vrhovnog državnog tužioca 1. oktobra, a jedini kandidat, pored danas saslušanih, je Ivica Stanković, sudija Vrhovnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
A po ocjeni Evropske komisije, glavni rizik prilikom stvaranja nezavisnih i efikasnih crnogorskih institucija je činjenica da većina reformi zahtijeva političku volju. Koliko takve volje ima, pitali smo predstavnike vlasti i opozicije. Slušamo Petra Komlinića.
U strategiji instrumenta predpristupne pomoći za Crnu Goru od 2014. do 2020. koju je objavio komesar Evropske komisije za proširenje Štefan File, a čije segmente danas prenose crnogorski mediji, navodi se da su među ključnim crnogorskim izazovima sprečavanje krijumčarenja droge, šverca ljudskih bića i pranja novca. Ističe se i da kapaciteti crnogorskih državnih organa za rješavanje kompleksnih i najvažnijih slučajeva borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije ostaju ograničeni i da će ipak ponuditi mogućnost da se oni unaprijede. Međutim, kao glavni rizik u okviru sektora izgradnje crnogorskih institucija, naglašava se činjenica da većina reformi zahtijeva postojanje političke volje. Poslanik Pozitivne Crne Gore i član Skupštinskog odbora za antikorupciju Mladen Bojanić kaže da je sa visoke evropske adrese još jednom na kurtuazan način saopšteno da političke volje za suštinske reforme nema.
Definitivno ne postoji politička volja da se ide ka pravcu borbe efikasno i protiv organizovanog kriminala, korupcije i ostalog. I druga stvar koja je također očljiva, da i pored glomaznog administrativnog aparata koji ima u Crnoj Gori, mi nemamo kadrove koji mogu da odgovore tom izazovu. E sad je pitanje da li se svjesno ovo se radilo, da se zapošljaju kadrovi kojima je lako nametnuti političku volju, odnosno kojima je lako nametnuti to da kažem, fingiramo reforme, a u stvari ništa ne dešava.
I ministar pravde Duško Marković juče je konstatovao da Crna Gora, citiram, ima problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom, što izazvalo cinične opaske opozicionih predstavnika, koji godinama optužuju vlast za kreiranje takvog stanja. Poslanik DPS-a Zoran Jelić, međutim, smatra da je Crna Gora na odličnom putu da povuče sredstva iz IPA fondova.
Naročito koji se tiču vladavine prava, to jeste borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, sprečavanja pranja novca, trgovine ljudima i trgovine narkoticima. Kao što smo svjedoci, potpredsjednik vlade i ministar pravde juče je saopštio jasno i glasno da u Crnoj Gori postoje problemi sa organizovanim kriminalom i korupcijom i da će Crna Gora učinjeti sve da organizovani kriminal, korupciju, trgovinu drogom i narkoticima svede na najmanju moguću mjeru kako je to na nivou zemalja Evropske unije. Dakle, svi ćemo dati taj doprinos. Volja zaista postoji i svi smo tu kako bismo napravili društvo primjereno evropskim standardima.
Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da je odsustvo političke volje da se krene u reforme bjelodano, a da su posljednji navodi evropskog komesara samo potvrda takvog stanja. Kaluđerović smatra da od ljudi na vlasti ne bi trebalo očekivati da rade protiv sebe i sistema koji su sami postavili.
Nema političke volje da se crnogorsko društvo istinski djelotvornim sredstvima uhvati u koštac sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Odnosno, ja bih rekao još preciznije, potpuno je očigledna politička volja u vrhu DPS-a i SDP-a da se učini sve, da institucije države ne jačaju, nego da jača autoritet pojedinaca, i to onih pojedinaca za koje ima mnogo razloga za sumnju da su oni ključni nosioci i ključna veza sa organizovanim kriminalnim strukturama u Crnoj Gori.
I Vuk Maraš, jedan od koordinatora mreže za afirmaciju nevladinog sektora, smatra da predstavnici crnogorske vlasti umjesto na reformama mnogo agilnije rade na kreiranju sistema koji onemogućava borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Počevši od toga što se donose zakoni koji u startu znamo da će biti neprimjenjivi, do toga načina na koji sprovode zakoni, na koji institucije sprovode te iste zakone, gdje još dodatno snižavaju bilo kakvu mogućnost za rezultat, i na samom kraju to se vidi kroz nepostojanje ozbiljnih presuda za korupciju, organizovani kriminal ili bilo koje drugo krivično djelo koje može u pozadini imati neke političke konsekvence ili u koja su miješana lice sa političkom podrškom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Protest radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno ispred zgrade vlade traže svoja prava ušao je u deveti dan, a rješenja nema ni na vidiku. U međuvremenu su se protestu pridružili i radnici ribarstva iz rijeke Crnojevića, a metalci se pripremaju za radikalnije poteze. O tome više u priči Jasada Krcića.
Radnici Nikšićkog metalca su se proljetos u aprilu jednom već okupili pred zgradom vlade sa upozorenjem da neće otići dok se ne riješi njihov problem, ali su pristali da zamrznu protest nakon obećanja da će problem riješiti posebna radna grupa. Međutim, do danas nije urađeno ništa, pa su radnici ponovo izašli pred zgradu vlade sa zahtjevom da im se isplati 14 zaostalih zarada, poveže radni staž, odnosno daju otpremnine po 11.000 eura. Sada se nakon 9 dana i 9 noći provedenih ispred sjedišta vlade radnici metalca još uvijek nalaze na početku, ali planiraju da preduzmu radikalne korake. Predsjednik sindikata metalca Radislav Javuković.
Jedan je ulazak u štrajk glađu, ovdje ležeći ispred, znači totalni štrajk glađu, ali onaj pravo i da liči i da se zove štrajk glađu. Drugi je da blokiramo ulice i raskrsne se treći dva mosta, ovaj Milenijum i ovaj ovdje Blažo most. Onda je, imamo inicijativu, sam pokrenuo Uniju sindikata, tražim Unija pozove sve nezadovoljne građane, nezadovoljne radnike da se priključe ovim protestima. Vidjet ćemo će to biti četvrtak ili petak, jednosatni protest.
Podsjetimo, metalcu je prethodno uz garancije vlade obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina višku radnika. Međutim, proizvodnja je stala, radnici ostali i bez posla i bez novca. Iako su državne garancije pale jer formalni vlasnik izvjesni Nikola Furundžić nije vratio dug, vlada do sada nije preduzela ništa u vezi sa naplatom duga, odnosno preuzimanjem fabrike, a ništa ne preduzima ni da riješi problem nikšićkih radnika koji su im već 9 dana i noći pod prozorima. Radnicima nikšićkog metalca juče su se pridružili i radnici ribarstva iz rijeke Crnojevića, predsjednik sindikata ribarstva Željko Jovićević.
Poslali smo zahtjeve Ministarstvu ekonomije koji se svode na 4 godine neuplaćenog radnog staža, 8 plata, 4 regresa i tražimo socijalni program za radnik, jer evo godinu i pol dana čekamo pokretanje proizvodnje do kojeg nije došlo. Otvorili smo bili novu firmu, novo ribarstvo, s nadom da će nas pomoći preko sindikata i vlada i imali smo obećanje prije Stonice Cetinje, međutim sve je ostalo crno slovo na papiru. Tako da za sada smo u štrajku od 11 do 4, nadamo se da će doći do nekog rješenja. Ukoliko ne bi došlo, mi ćemo pristupiti danonoćnom štrajku ovdje ispred vlade dok se ne nađe neko rješenje.
Jedna od radnica ribarstva kaže da ne može da shvati odnos koji vlada ima prema radnicima.
Porodica nas drži, mene muž, nekoga djeca, ko koga ima. Ja ne znam stvarno čemu ovo vodi, što oni misle s nama.
Kako vi tumačite ovakav odnos vlade?
Ja to ne mogu da shvatim u današnje vrijeme. Da oni u stvari puste naroda ovako se bori sa njima.
Da ste sada u prilici da se obratite direktno premijeru Đukanoviću, što biste mu rekli?
Ja bih mu rekla, mi smo radnici koji smo ga doveli na ovu vlast. A on nam ovako vraća. Ovo je sramno.
Riječ sramota često koristi radnici metalca koji danonoćno protestuju na trotoaru preko puta zgrade vlade. Fizički i emotivno iscrpljeni uz minimum hrane koju im obezbjeđuje Unija slobodnih sindikata, neprestano borave na otvorenom, danju, noću, po suncu i kiši. Pitali smo ih da li im je za ovih 9 dana iz vlade ponuđeno bilo šta, neki obrok, upotreba sanitarnog čvora ili bar zaklon od kiše.
Ne, daj Bože, nemojte, molim vas, gdje to, kak je to da urade, to je žalosno od... Znači, institucija u državi, koliko tu ima da se bavi tim socijalnim problemima u Crnoj Gori, niko se tu obratio, nije ni ponudio bilo kakvu pomoć.
Niko se na nas ne obrće, bolje no na paša, da je sobano, to nema priče.
A kako je to moguće da se ovdje preko puta njihove zgrade, noćas je nevreme bilo da vam ni zaklon nisu?
Kako je moguće, kako oni ne znaju šta su muke, šta je boli, šta je... Oni nema osjećaja za radničku klasu i za gladne ljude ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako međunarodne organizacije u saradnji sa domaćim institucijama i nevladinim organizacijama obezbjeđuju dobavljanje dokumenata za raseljene iz zemalja porijekla, čak i njihovo plaćanje, samo sa Kosova još uvijek ima preko 6.000 raseljenih bez lične karte u Crnoj Gori. Rok za regulisanje njihovog statusa je tokom protekle decenije više puta prolongiran, no iz međunarodnih institucija najavljuju da će 31. decembar ovoga puta biti konačan rok. Jasna Vukićević.
Oko 6.500 raseljenih sa Kosova još uvijek nije regulisalo svoj status u Crnoj Gori, a brojci treba dodati još oko 1.000 raseljenika iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Da bi to uradili do kraja godine, pomaže im NVO Pravni centar koji nudi i besplatnu pravnu pomoć za raseljene. Dušica Mrdak.
Neka osnovna pomoć je u pribavljanju dokumentacije koja im je potrebna, izvod iz knjiga rođenih, uvjerenje o državljanstvu i neka druga prateća dokumenta koja im se traže ovdje u Crnoj Gori da bi predali na ličnu kartu za stranca.
Česti izgovori onih koji ni nakon 15 godina boravka u Crnoj Gori nisu regulisali svoj status odnose se i na manjak novca za administrativne procedure kojima mogu doći do potrebnih dokumenata. U organizaciji Pravna pomoć iz Bara pomažu i u tome.
Mi pružamo i financijsku pomoć u smislu plaćanja pasoša, zemlje porijekla i ličnih karti. Za zemlje porijekla mislim tu na sve, znači na Bosnu i na Hrvatsku i na Srbiju ili Kosovo. Također, naša kancelarija radi već dugi niz godina dosta uspješno naknadne upise u matičnu knjigu rođenih ili matičnu knjigu državljana za interna raseljena lica sa Kosova.
Do sada se na Kosovo u Klinu vratilo 13 porodica sa 67 članova, a do kraja godine će se 10 porodica sa 50 članova vratiti i u Peć. Ovih dana su dodijeljeni ključevi od 12 novoizgrađenih kuća za pripadnike romske i egipatske zajednice na Kosovu kroz saradnju vlade Crne Gore i Kosova te institucija Evropske unije i UNHCR-a. No problem raseljenih je daleko od konačnog rješenja jer mnogi od oko 11.000 samo sa Kosova i dalje žive u neuslovnim barakama, nemaju lična dokumenta i žive život na margini društva. Raseljenici iz kampa Palestina kod Budve.
I kako vi izdržavate nove kiše?
Nikako, poplava. Samo da dođeš po baraku da vidiš poplava.
Evo vam, sve uđe ti voda. Ovo su stavi neki krede, neki... Najlon i ovo, pa li pope se pet...
A pet voda ulazi?
Uđe.
Znači, baš barake su loše. Ulazi voda u kuće, znači kisne na sve strane, šta znam. Baš je loše, no, zimi. Ljeti, ajde, može da se ono preživi, ali zimi je baš loše.
A ima li zainteresovanih za povratak?
Možda ima vama, znaš, ono ko će da se povrati, ali to neko ima niz zemlju i to ništa. Ako ima kuću, pa znaš oni to ako...
Ovdje polovina nema zemlju.
Baš sinoć hoću da se vratim. Gdje ćeš ti jedan kad nemaš zemlju? Pokaži for ili unacer, ne znam ko. Da će plać pa napravit će ono ovo. Ali, dobro, hvala od njima, ali nema mira. Nema mira.
Kad je riječ o zapošljavanju, može li se naći posao?
Teško, zato što većina nema dokumenta. Crnogorska i baš je teško, ono, privatno rade, ali i to je malo, ono...
Na crno?
Da, na crno. Mnogi traže da se vrate, ali još nisu došli iz ovih UNICEF-a da bi vratili. Znači, ja dajem primjer, prvo moj suprug. On bi htio da se vrati, on je tražio tamo, ali on je iz Kline. Treba da imate svoje zemljište, ali on nema svoje zemljište. To u tome jeste problem.
Oni koji do kraja godine ne riješe svoj status, ne samo da će nadalje ilegalno boraviti u Crnoj Gori, nego će izgubiti potencijalnu šansu da se uključe u regionalni program kojim će se riješiti i stambeni problem za preko 6.000 raseljenika. Njime će se za raseljene graditi 62 stana u Nikšiću, 120 na kampu Konik u Podgorici, te dom starih u Pljevljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vijesti dana. Počela velika ofanziva Sjedinjenih Američkih Država i saveznika protiv džihadista u Siriji. Ključni izazovi za crnogorsku državu i društvo su sprečavanje krijumčarenja droge, šverca ljudskih bića i pranja novca, poručuju iz Evropske komisije. Državni tužioci u prošloj godini radili po zakonu i u skladu sa svim propisima gonili počinioce krivičnih djela, piše u izvještaju o njihovom radu. Prvog dana jeseni snijeg na Žabljaku i mjestima na sjeveru Crne Gore. Odlazak državljana Srbije na strana ratišta biće krivično djelo, poručio ministar Rasim Ljajić. Srpska pravoslavna crkva ponovo se protivi održavanju parade ponosa u Beogradu. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.